Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang traditional na nagmamay-ari mula kung saan kami sumasaing papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woiwurrung ng Kulin Nation at sa nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
There's a part of me na parang I feel hopeless. Gusto ko sanang tumulong pero wala naman akong magawa. Hindi naman ako basa-basang makakalipad pabalik ng Pilipinas.
Ilang Pinoy sa Australia nangangamba pa rin sa mga pamilyang nakaranas ng lindol sa Mindanao sa gitna ng aftershocks at kawalan ng kuryente. Ang panayam tutugan.
Asian Filipino plays and it's just, yeah, really makes me feel proud to see like other Asian and Filipino people succeeding in football. And I'll tell them, you know, just keep going. Well, I hope it helps me. Obviously, I hope to be a good player.
Kilalanin ng Filipino-Australian teenager na football ang naging tulay sa kanyang pagkatao, pangarap at koneksyon sa komunidad. Ang kwento, pakinggan. At sa may piraan, tampok kung paano nga ba mag-franchise ng isang cleaning company sa Australia. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon, samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita, hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga para sa SBS Filipino, narito ang mga pangunahing balita ngayong 11 araw ng Hunyo, taong 2026. Sa balita sa wikang Filipino, sa Pilipinas, bilang ng namatay sa lindol sa Mindanao, umabot na sa may 45 katao. Iran, sinabing dito aatras sa digmaan laban sa Estados Unidos. At sugo ng Japan sa Australia, sinusuportahan ang mas pinatibay na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa nilalaman ng mga balita, sa Pilipinas, umabot na sa may 45 katao ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 earthquake sa Mindanao. Ito ay ayon sa Office of Civil Defense. Sa ulat, may mahigit na 600 katao ang nasugatan habang tumaas na sa 17 ang bilang ng nawawala. Libo-libong katao ang patuloy na na-display sa naganap na lindol kung saan may ilang mga lugar ang patuloy na di maabot o sarado ang daan at na-access lamang sa pamamagitan ng helicopter. Patuloy naman ang search, rescue at retrieval operation sa mga lubhang naapektuhang lugar, partikular sa General Santos City at mga kalapit na komunidad. Sinuspindi ang klase at sarado ang mga tanggapan sa ilang mga lugar habang sinusuri na ang pinsala ng Department of Energy sa mga power facilities at nakikipag-ugnayan sa mga electric cooperative upang maibalik ang kuryente sa lalong madaling panahon. Sa balita naman sa ibang bansa, sinabi ng Iran na di ito aatras sa laban at digmaan sa Estados Unidos at sinabi na ang mga banta mula sa Pangulong Donald Trump ay haharapin anila ng malakas na sampal. Nagbabala naman si Donald Trump na magbabayad ang Iran ng malaki sa mga naantalang mga negosasyon. Inilunsad ng Estados Unidos ang mga airstrike laban sa Iran noong Miyerkules, bago gumanti ang Tehran sa Bahrain, Kuwait at Jordan, kung saan sa lahat ng mga lugar ay mayroong mga sundalong Amerikanong nakabase. Sinabi ng Senior Iranian Armed Forces Spokesperson General Abul Faisal Sekarichi, gaganti ang Iran ng may malakas na puwersa.
We will never back down in the face of the global system of domination and these devils, especially the cursed Trump and wicked Israeli Prime Minister Netanyahu. There is no reason for concern. The hand of God is over our heads, praise to Allah, and we are determined to defeat the enemy, and we will, God willing.
Yan ang tagapagsalita, isang senior Iranian Armed Forces spokesperson sa pamamagitan ng tagapagsalin. Samantala, nasa United Kingdom si Ministro para Ugnayang Panlabas ng Australia, Penny Wong, para sa mga pagpupulong bilang bahagi ng Australia para sa Australia-UK Ministerial Consultations o OCMIN. Kasama niya si Deputy Prime Minister Richard Marles at nakipag-usap na rin si Penny Wong kay UK Foreign Secretary Yvette Cooper at kalihim ng pambansang tanggulan John Healey. Patuloy na nanawagan ng grupo para sa de-escalation at resolusyon sa kaguluhan sa gitnang silangan at diniin ng seguridad at pangmatagalang stabilidad ang prioridad. Sinabi ni Penny Wong na nais niyang makitang masolusyonan ang kaguluhan at mabuksang muli ang Strait of Hormuz.
Australia wants to see a negotiated end to this war. Obviously, I think we all understand the extent to which the conflict is not only causing damage and costing lives, but is having an outsized effect on global energy markets, which is affecting all of our people.
Yan si Ministro para Ugnayang Panlabas Penny Wong, nakasalukuyang nasa United Kingdom. Ipinabot naman ang sugo ng Japan sa Australia ang kanyang suporta para sa mas pinagtibay at formal na ugnayan sa pagitan ng Australia at Japan. Noong Abril, nilagdaan ng Australia at Japan ang ilang bilyong dolyar na kontrata sa pagpapabili at pag-upgrade ng Mogami-class frigates para sa Royal Australian Navy, isa sa pinakamalaking export ng Japan. Sa kanyang panayam, simula nung bumisita ang punong ministro ng Japan sa Canberra, sinabi ni Ambassador Kashuhiri Suzuki sa SBS News na ang mas pinalapit na ugnayan sa pagitan ng Australia, Amerika at Japan ay isa sa pinakamagandang huwaran para sa pamahalaan ng Japan. Anya, ang kontrata sa pambansang tanggulan na defense contract ay isang mahalagang hakbang patungo sa hinaharap.
This was really one of the most important tasks that I've been assigned to make that, you know, the decision happens. But it was a very, very long period of time that we've been having a discussion on these issues. It's been first came to the agenda on the February 2024, and it took a year and a half for the decision.
Yan ang sugo ng Japan para Australia. Samantala, sa ibang balita naman, patuloy na ipinagtatanggol ng pamahalang federal ang mga balak nitong pagbabago sa pag-access sa National Disability Insurance Scheme sa kabila ng mga testimonya sa isang Senate inquiry na nagsasabi na di maganda ang mga binabalak na pagbawas. Umaasa ang pamahalaan na malilimitan nito ang tumataas sa mga gastusin sa nasabing NDIS sa pagputol na o pagbawas ng mga pondo para sa community involvement ng 50% at ililipat ang ilang mga na-assess sa mga mild at moderate disabilities sa ibang mga suporta na pinapatakbo ng pamahalang state. Habang ang mga community at disability workers naman ay tinutulak ang isa sa pinakamalaking pagtaas ng sahod o pay rise sa loob ng ilang dekada sa isang tinatawag na makasaysayang kaso. Ang Australian Services Union ay inihain na ang kaso sa Fair Work Commission para sa 35% wage increase para sa mahigit 300,000 mamanggagawa kung saan marami sa mga ito ay mga kababaihan. Sa lagi ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia, sa Perth, ulan 17 degree. Bahagyang maulap sa Adelaide, 20 degree. Ulan sa Melbourne, 17 degree. Maaraw sa Hobart, 15 degree. Bahagyang maulap sa Canberra, 15 degree. Maaraw din sa Wollongong, 21 degree. Sa Sydney, ulan 21 degree. Gayun din sa Newcastle, 20 degree. Ulan din sa Brisbane, 22 degree. Gayun din sa Cairns, 27 degree. At maaraw sa Darwin, 33 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Huwebes po ngayon, ika-10 ng Hunyo taong 2026. Kamusta po sa mga nakatutok ngayong umaga? Kayo ba'y nakikinig dyan sa radyo? O baka naman sa Digital TV Channel 302? O baka naman sa live stream sa SBS Audio App? Maging sa aming website sbs.com.au/Filipino. At meron din tayong live stream ha, sa SBS On Demand. Pwedeng-pwede nyo puntahan yung Radio 2 at tuwing alas 10 ng umaga, EST, mapapakinggan niyo po ang SBS Filipino. Ako po ang inyong mga kapiling ngayong araw, TJ Korea. Kasama rin ang naghatid ng balita kanina, Maridel Martinez. Magandang araw sa iyo, Maridel.
Magandang umaga, TJ, at magandang umaga sa inyong lahat.
Ayan ako, parang mali ata yung date ko, sabi ko June 10. Dapat June 11 pala ngayong araw na ito.
Kasi merong isang typo sa balita na June 10. Nakita ko, nalito rin ako.
Nakakalito tuloy. Na ang araw ng kung ano yung petsa ngayon. Ano? At alam natin na June 12 bukas, Maridel, marami magaganap na kaganapan sa Filipino community dahil araw ng kasarinlan.
Oo, magiging abala ang Federation Square dahil may flag raising dito na pamumunuan ng konsulado ng Melbourne. Kung hindi ako nagkakamali, alas 9 ba ng umaga?
Oo, tama ka dyan. Alas 9 na umaga dito sa Federation Square at meron din magaganap sa Canberra na pangungunahan naman ng Embahada ng Pilipinas at sa iba't iba pang bahagi ng Australia, yung mga iba't ibang community groups at meron ding mga mismong gobyerno o pamahalaan ng Pilipinas.
Siyempre, susundan niya ng mga salo-salo o mga pagdiriwang para sa isang dalat ika-28 taong.
Ayan. Doon tayo sa pagkain lagi.
Oo, syempre. Dahil kung ako nagkakawali dito, pagtas sa flag racing sa konsulado, may salo-salo.
Oo, merong salo-salo.
Hindi nga tayo mga kadalo, no? Kasi nagbabalita tayo.
At ako naman ay magpupunta dyan sa Brisbane at kasama din si Annalyn Viola at para naman dyan sa Bayanihan Festival, makikisali dyan ang SBS Filipino.
Oo. At si Martin Tuanya naman ay dadalaw sa Shepparton.
Oo, sa Regional Victoria para sa mga kapakan natin, mga kababayan. At syempre, pero bukod dyan, Maridel, isa rin sa inaabangan ngayong araw ang totoo ang simula, June 11. Itama na ko yung petsa ulit. Dahil sabi ko ngayon, ika-10, ika-11 pala. Gutom na ata tayo. No? Ay, magaganap din o magsisimula din ng FIFA World Cup. Bagaman ang mga Pinoy talaga ay karaniwan ay nahihilig sa larong basketball. Kahit pagdating dito sa Australia, napansin mo ba yan?
Oo, basketball pa rin.
Oo, parang, pero parang ngayon, ang nangyayari, Maridel, yung mga susunod na henerasyon na bawa yung mga anak na pag dito na pinanganak at lumaki sa Australia, hindi lang nakukulong minsan sa basketball, di ba? Dahil napakaraming oportunidad dito na ma-expose ka sa iba't ibang sport, di ba?
Kasi dito, ang basketball, ang katumbas nila ng basketball ay yung footy.
Tama, yung footy na, kasi di ba, nakakaito kasi yung FIFA, yun yung sinasabi dito na soccer, football kasi talaga, tawag yun yung footy dito, yung football, yung footy na ang gamit na ball ay
yung
iba.
Australian
football,
AFL.
Diba? No, yung AFL, Australian Football League, na dito lang sa Australia yun yung rules na yun.
Kasi
na, no?
Sa Amerika ba, anong tawag?
May American football din. Iba
pero,
rin yun.
Yun yung may mga, ano sila, di ba, helmet.
May mga, hindi ko lang kung ano ang tawag. May mga padding, may mga, yun naman yung American football. Na sikat naman yan pag Super Bowl. Di ba? Pag ganyang panahon. Pero tayo dito sa Australia, kaya ngayon malaking bagay na hindi lang tayo makahon din sa basketball lamang. Dahil yung mga ibang karakaramihan, mga anak-anak natin, hindi pala akong anak, pero yung mga anak-anak ng mga kababayan natin.
Mga sinilang na dito, lumaki dito.
Di ba marami ka bang kilalang ganyan, Maridel?
Mayroon akong mga kaibigan na nagsasoccer yung mga anak.
Mm-hmm.
At nakita ko na mas sikat siya sa henerasyon ng mga, yung, ano ba yung tawag sa kala, millennial?
Gen Z na ngayon, Gen Z
pala dito. May mga millennial pa rin na naglalaro.
Yung mga tawag dito.
Millennial ba yung pagtapos ng millennial?
Gen Z na. Oo, yung mga bata. At ngayon ako, may Gen Alpha na mga, at nangangalapin yung Gen Beta. Oo.
Parang ano, no? Parang mga fraternity. Alphabeta.
Yun nga, correct.
Ayan. So marami dito ang sumusubaybay rin sa soccer. At saka marami rin akong nakakaidaran ko na sinusundan din nila ang soccer. Lalo na yung mga liga.
Meron tayong sports na alala ko, di ba, nung nito lamang nitong pagkakataon ng mga bandang Disyembre at Hunyo, ay ang Filipinas team Filipino Women's National Football Team ay lumaban nga dito sa Australia. Kaya kahit pa paano nagkakaroon.
Sumisikat na.
Sa atin sa Filipino community at sa mga Pinoy. Ano? Pero para, may sabihin ko.
At saka nag-iiba na rin kasi yung laro. Hindi ba? Kasi nung araw, nakapanayam ko si Michael Moran, isa siyang dating Filipino national player.
Mm-hmm.
Sabi niya malaki na rin ang pinagbago sa laro dahil yung mga Asian countries lumalakas na rin. Kung ihambing nung panahon na naglaro siya nung dekada 70s, 80s
na hindi pa
talagang
ganun
European talaga yung mga sikat. Saka,
na dinodomina ang sport na yan. At alam natin yung ASCALS din na Filipino Men's Football Team. Yun ang tawag ngayon sa ano yung kung yung mga women's team ay Filipinas, yung Filipino men's team naman ay ASCALS, diba?
So yung nakapanayam natin ay retired ASCAL. Pero hindi ASCAL ang tawag sa kanya
noon. Iba na ata. Ngayon ako, Maridel, para sa mga kabayan niya katulad ko na wala masyadong alam sa football, ibigin natin sila ng kaunting kaalaman, lalo na magaganap itong FIFA World Cup na parang magugulat na lang siguro tayo yung mga kasama na sa trabaho na ibang lahi. Parang excited na excited tapos tayo walang kamalay-malay. Kahit ka paano, dapat meron tayong konting basic na impormasyon tungkol dito. Pero number one dyan, ano nga ba yung FIFA World Cup? Dahil narinig natin yan lagi, di ba? Ito daw po yung pinakatanyag na international competition sa football sa buong mundo. Kung sa Australia, tawag dyan soccer talaga, no? O sa British. At may pinakamaraming manonood sa kasaysayan ng sports. Grabe na pala ang FIFA, no? Ginaganap ito tuwing 4 na taon sa ilalim po ng pamamahala ng FIFA. Sana tama ang aking pronunciation, Federation Internacional de Football Association.
Yun. So, Federation of International Football Association.
Yun pala yun.
So, paano nga ba pinipili ang mga punong abala? Ang mga nagpapatuloy na punong abala ay pinipili sa pamamagitan ng isang formal na bidding. So, parang Olympics din siya at saka Commonwealth Games. Process na nagpapalipat-lipat sa iba't ibang mga continent o federation sa bawat edisyon ng torneo. So, sabi nga nung nakapanayam natin na si Mike Moran, pinakamalaki at makasaysayan ito dahil tatlo ang punong abala sa taong ito. So, ito yung Estados Unidos, Canada, at Mexico.
Yan pala mga host countries ngayon sa North America, no? At paano naman po kung mga qualifiers to main event? Kasi di ba usually kapag merong maraming team o koponan, paano ba uusad? Di ba dun sa next round? Ganun lagi ang tanong eh. Karamihan daw po sa mga koponan ay dumaan sa halos 2 taong mga qualifying matches upang makapasok dito. Habang yung mga host nations naman, automatiko pong nabibigyan ng slot.
Ayan, at mayroong 2 bahagi ang kompetisyon. May 2 bahagi yung torneo, ang round robin group stage at yung tinatawag na sudden death knockout stage. Sa group stage, hahatiin ang mga koponan sa 12 grupo na may tig-4 na miyembro kung saan maglalaban-laban ang mga group o magkakagrupo.
Ayan, talaga namang siguro mga ibang tanong din, gano'n ba kahaba yung match? Kasi sa basketball, apat na quarter yan.
Oo, ano ba sa mo, ano? Parang pag nanonood nga akong basketball, kasi isa kong anak na basketball, ay tapos na.
Oo,
kasi parang, ito, ang haba,
haba
nito.
Ito daw po, may bawat laro daw po ay binubuo ng dalawang 45-minute halves na may 15-minute break sa gitna. Karaniwang humahaba po yung laro dahil sa stoppage time o yung dagdag na minuto sa dulo ng bawat half upang bawiin yung oras na nawala. Halimbawa, naka-goal tapos magse-celebrate muna. Eh, konting,
pero walang
ano
timeout sa gitna ng unang half. Walang
nagta-timeout.
So ano lang yun? Tag dito, nagsa-substitute lang.
Oo.
Tapos meron lang yung injury timeout pag
yun,
na,
pag may injury na.
Oo.
O yan. Ako, yung VAR reviews daw. Ito yung video assistance referee na tinatawag nila. At meron din pong paano kala na bagong water break na sa patakaran niyo yun. Special daw po para sa World Cup na ito, magkakaroon na 3 minutong water break sa bawat half ng bawat laro upang masigurong ligtas ang mga manlalaro.
Kasi dito sa Australia, isa sa pinakamahabang torneo o season ay yung soccer. Nagsisimula yan Disyembre, meron na silang mga training, tapos nagsisimula yung mga prequals ng January, February. Ngayon, pag lubhang mainit, may mga patakaran, pag lubhang mainit yung panahon, tumaas ng 37, 38, nakakancel ang laro. Pero kung hindi, patuloy ang laro. Tapos naglalagay sila ng water break.
Ayan, para shed up, lalo na pag depende sa panahon yan, ano, napakainit.
Pero kapag umuulan, patuloy ang laro, titigil lamang to kung kumikidlat at kumukulong.
Kasi yung rain, yun na yung water.
Mainom
na nila yan. Ano? Maridel, gaano ba kadami yung koponan ngayon na maglalaro sa FIFA World Cup?
So, ang sisimula yun ngayong Linggo, no? Mula 11 hanggang 19 ng Hulyo 2026. Ito yung magaganap sa Estados Unidos, Canada, Mexico. Umakyat na sa 48 koponan ang maglalaban-laban mula sa dating 32. Kaya naman may kabuuang 104 na laban ang masasaksihan sa loob ng higit isang buwan o 39 days.
Madami-dami yan. At syempre, pasok dyan ang Australia sa FIFA World Cup. At lalaban po ito sa Group D kung kasama ng Australia, ang United States, Turkiye at Paraguay. Ito po yung unang laro ng Australia versus Turkey o Turkiye sa Linggo po, gaganapin yan sa June 14 at alas 2 ng hapon sa Australian Eastern Standard Time. Meron ding USA kontra Australia sa Sabado, June 20 naman. At alas 5 naman yan ng hapon nito oras. Umaga pala. At Paraguay versus Australia sa June 26 naman, 12 noon naman magagana.
Saan itong mapapanood? May mga live sites. Libre ito sa iba't ibang bahagi. Pero kung ayaw nyo umalis dahil giniginaw kayo, live at libre ito sa SBS. Exclusive na mapapanood ang FIFA World Cup 2026 sa SBS. Lahat ng 104 na laban ay live at libreng mapapanood sa SBS, SBS Viceland at sa pamamagitan ng SBS On Demand.
Ayan,
so kung di kayo nagising,
Pwede nyo balikan. Di ba? May mga replay at mga football documentaries. May mga highlights din. Yung mga matches, ilahat yung mga special documentaries. Pwede nyo pumuntahan yan sa SBS On Demand.
At manatiling updated gamit ang newsletter, mag-subscribe sa SBS Sport Newsletter upang direktang makatanggap sa inyong mga inbox ng panibagong balita sa paligsahan, mga preview, highlights at gabay sa tamang oras at pagsubay.
Sali na po kayo sa talakayan dito sa SBS Filipino. Manood kayo ng football. Pero ang tanong, bakit pa hindi masyado nahihilig ang Pinoy sa football? Or baka ngayon nahihilig na? Lalo na yung mga anak po ninyo dito sa Australia. Padalo nyo po sa Facebook at Instagram ng SBS
at
Filipino.
At saka, yung mga watch party ninyo. Kung meron
pictures.
Padalo nyo yung mga picture kasi gusto namin makita kung anong mga nagaganap sa inyong mga sari-sariling mga tiyentag na watch party. Maging sa loob ng inyong mga bahay o di kayo kung kayo nandito sa Federation Square live site. Naku, naghahanda na para sa Linggo.
Naku, yan. Ipadala ninyo.
Maraming
salamat, Maridel. At bukas naman, ano nga abangan sa ating programa?
Ayan, syempre, mga pinakahuling balita. Hahatid sa atin ni Shirley ang mga kaganapan sa lalo na yung napakalungkot na balita no, sa Lindol. At ano nga ba? Sino nga ba ang tunay na namumuno sa Senado? At samot-sari pang mga balita. At syempre, dahil June 12, may isang natatanging kwento naman ang ilulunsad bukas nag-isinagawa ng isang Pilipina-Australiana ang Ina Series at kanilang pagbabalik mula Can Series.
Ayan ako, maraming salamat Maridel.
Maraming salamat TJ at magandang umaga sa inyong lahat.
Abangan po si Maridel Martinez bukas, makasama naman si Vanessa Braga. Samantala sa ating pagbabalik, pakinggan natin ang kwento ng ilang Pinoy sa Australia na may kamag-anak na naapektuhan sa lindol sa Mindanao. Susunod na yan sa SBS Filipino.
Ilang Pinoy sa Australia ang nangamba para sa kanilang mga mahal sa buhay na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Isa na dito ang nurse mula sa New South Wales na si Angela Ballena na mula General Santos City na isa sa lugar na matinding napinsala. Sa panayam ng SBS Filipino, ibinahagi niya ang pangambang nararamdaman lalo't nakakaranas pa ng aftershocks at wala pa rin kuryente ang kanyang pamilya. Kamusta yung mga kamag-anak mo, mga mahal mo sa buhay sa General Santos?
Mabuti naman sila sa awa ng Diyos. Wala namang nasaktan sa kanila or yung bahay namin hindi naman nasira. Merong konting crack lang sa wall, nothing major. Pero ayun, at the moment sa area namin, which is city proper, wala pa daw ang kuryente last update ko last night. So something wrong with the lines daw sa mga kuryente. But for some areas meron naman na. So they had to reach out to friends para maka-charge, like just to feel na maka-communicate pa sa amin, maka-luto, ganon. Walang food kasi walang fridge. So kailangan prepare na kasi they don't know how long babalik yung kuryente and water, wala din daw.
So may mga yung mga basic necessities ang nagiging kakulangan ngayon na. Angela, paano mo nalaman na nagkaroon ng lindol nung Lunes?
To be honest, hindi ako mahilig makinig sa balita, pero yung family ko doon nag-message kaagad sa akin. Apparently, sabi nila, nagising na lang sila past 7 in the morning na ganun nga, as in shocking daw talaga yung pag-alog dahil sa lindol. Up and down daw at saka intense kaagad. So, parang nag-reach out kaagad sila kasi they don't know anong ang mangyayari. Ganun. And then, I had work as well. So, normally hindi ako masyadong nagko-communicate sa kanila on days that I have work. So ayun, thankful naman ako at nakita ko kaagad at nakapag-communicate sila sa akin, nakapag-usap kami kaagad right then and there.
Itong pagkakataon, syempre parang day-to-day yung trabaho natin dito sa Australia, tapos minsan nga nabanggit mo kapag siguro ba may pahinga ka tsaka mo makakausap sila. Nung nalaman mo na yun na nag-message sila, ano yung tumakbo agad sa isip mo? Ano yung naramdaman mo?
As in, nag-worry talaga ako na parang naiyak ako kasi knowing our area, Jensan, kasi I've lived there for 20 plus years din naman and I've experienced several earthquakes. Alam ko yung yung pakiramdam ng yung earthquake and then knowing yung yung magnitude na nangyari sa kanila. Parang na-imagine ko na lang na parang grabe yung trauma nila. So parang sabi ko, I'm just hoping na okay sila lahat. Yung mga friends ko din, not just the family, yung mga friends ko din. Parang naisip ko lang sana nothing happened, alam mo yun. Kasi mahirap, parang I didn't thought na magiging emotional ako pag nakikita ko yung mga videos. Sabi ko, oh my God, parang paano yung mga tao na nawala ng trabaho? Parang yun, I can't imagine really. Para siyang apocalypse.
Talagang yun nga, nakita natin yung mga videos sa social media na kumakalat at talagang nakakatakot yung ilan. Nabanggit mo na yun nga na parang yung pangamba mo ay hindi maalis-alis. Ito ba ngayon dahil na nabanggit mo na wala pa silang kuryente at may mga ganito pang sitwasyon, ano yung gusto mong gawin na parang minsan parang hindi mo magawa lalo na malayo ka sa kanila?
Parang there's a part of me na parang I feel hopeless. Gusto ko sanang tumulong pero wala naman akong magawa. Hindi naman ako basta-bastang makakalipad pabalik ng Pilipinas. Yun. So parang sabi ko, gusto kong pumunta, gusto kong tumulong pero wala eh. Wala kang magagawa.
Lalo nga kailangan pa mag-leave sa trabaho siguro. Katulad mo nagkatrabaho ka. Tama nga ba ikaw ay nurse dyan sa New South Wales?
Yes, I am. Oo, registered nurse. Oo. So yung instinct ko na parang tumulong, parang nagki-kick in, pero parang I know, wala naman akong magagawa kasi nga grabe naman din talaga yung nangyari. It takes a community talaga to bounce back.
Ikaw ba ay yung pamilya mo sa Pilipinas ay yun ba ito yung parents? Pwede mo bang ilarawan sa amin yung pamilya mo na nasa Pilipinas? At may pamilya ka ba dito sa Australia o lahat nasa Jensan?
Well, technically lahat sila nasa Jensan kasi to be honest, ayaw ng parents ko, kahit ng parents ko, ayaw nilang mag-move to Australia. It's just because syempre iba naman talaga yung kultura natin, 'di ba? Like we have a lot of friends there, lahat ng family natin nandoon. Anytime, it's even though we're struggling, we're at peace with it. Hindi natin ramdam yung struggle when we're in the Philippines. So ayaw nilang mag-migrate dito sa Australia. So ako lang talaga ang nandito. Luckily, I don't know if it's lucky, but like parang kasi kakagaling ng parents ko lang dito. Ng May. Buong May nandito sila. Supposed to be, uuwi sila ng end of June but to the Philippines. But then, they wanted to change the flight earlier. So, umuwi sila ng first week of June. Luckily, nagstay muna sila ng Manila in my dad's sister. So, hindi nila na-experience yung lindol. But my brother, my sister-in-law, my niece, nephew, aunties, uncles, the rest of my other relatives nasa Mindanao, nasa Sarangani area. So, ayun, na parang worried ako at the same time happy na wala yung parents ko doon because they're also of age. They're 70 now. So, parang sa ini-imagine ko na lang kung nandoon sila during lindol, yung parents ko, parang Diyos ko, parang ayoko na lang isipin.
Parang panghuli na lang siguro, Angela, gusto ko lang malaman na totoo nararanasan lagi. Pero ito ngayon ay isa sa ata na banggit ng mga ilan natin nakapanayam na napakalakas o pinakamalakas na naranasan ng mga nasa General Santos City at iba pang bahagi sa Mindanao. Parang nararamdaman mo lagi pag ganito ng mga panahon at tawag dito, na nararamdaman mo ba minsan na parang minsan dapat nasa Pilipinas ako pag mga ganito? Or ano yung tumatakbo sa isip mo kapag nandito ka at parang helpless ka na nabanggit mo kanina?
Oo, so parang, oo nga, nung nakwento nila na parang nagising na lang sila, tapos yung pagka-shake daw is parang up and down. Parang as in talagang not the usual na lindol na nararanasan namin, sobrang intense nga daw. So parang ako naman, parang iniisip ko sana mag-migrate na lang sila ng Australia kung po pwede. Pero at the same time, parang mahirap din kasing umuwi dahil alam ko, kailangan talaga ng alam mo, maraming tao para makapagbigay ng tulong talaga na may impact. Alam mo yun? Kasi mahirap eh. Ang siguro ang kaya ko lang magawa is to prepare them. Yung parang mag-ambag man lang ako kahit papano ng yung mga battery packs na malalaki or like yung mga pang evacuation ba na type of preparedness. Yung ganun. Kasi wala, like, nandun din mga properties namin. So, parang ang hirap bumitiw kaagad-agad ng basta-basta lang sa
talagang
Pilipinas.
At nagbabalik ang SBS Filipino, TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Ngayon po sa Maypiraan, kilalanin po natin ang Pinay sa Tasmania na nagsimulang mag-franchise ng cleaning service company nung siya'y nasa New South Wales pa lamang. Pero paano nga bang proseso kung nais mag-franchise at yung mga hamon ng operasyon? Narito po ang panayam ni Christina Lasso sa Maypiraan.
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 Welcome to My Peraan. Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket, investment, negosyo at iba pa. Kilalanin natin ngayon si Ms. Josh Bolea Vizcara na mula sa Tasmania. Hi! Kamusta po, Ms. Josh?
Okay naman. Malamig.
Kwento niyo po sa amin ano itong negosyo at kailan niyo po ito sinimulan.
Started sa Sydney, sa Jim's Cleaning Franchisee. Nimulan ko dahil talagang at that time, hirap ako. I was working as an early childhood educator for 19 years, no? Nahirapan akong pick-upin yung mga anak ko, especially the youngest one. So I met a friend of my sister's. Sabi niya, may negosyo daw. Yung business nila is cleaning. So I was interested then. Sabi ko, can we do another meeting and I'll ask you all the questions and see what I, you know, if I can jump into it. Second meeting, parang ito nang gusto ko. Big investment for us at that time. So I jumped in from teaching to cleaning.
What was the adjustment like for you in acquiring that business?
Siyempre mahirap, no business training, wala talaga as in. I like actually the adjustment dahil mahirap. But I always believe that if you want to do it, if you're really wanting to do it, you can do it. I want to have the freedom to not to have a boss. Pinakamahirap was to drive around. Kasi for 19 years, 17 years actually, one job lang. Yun lang yung driving ko. Pinaka-challenge ata sa akin yung to drive different places in Sydney. I have to travel and, you know, cleaning.
Mga magkano po ang capital out, ang pondo, nung sinetap niyo po ito?
So, isa-sum up ko lahat because it's a franchise. Back then, I really invested over around 35K. It was like the whole package. That time, it was big. I think it was good because after running the business for 14 months, we were able to go to the bigger jump. In Sydney, it was cleaning Ruti Hill in the west side, under Blacktown area. And then within that 14 months, we were able to get the cleaning Tasmania. I think we did well.
O ang mga expectations kapag ka kumuha ka ng ganitong klaseng franchise?
Ginawa na lang namin is follow the system and use the system and i-grow mo na lang. Wala naman siyang commission. Kung ikaw, if you wanna work 3 days, 5 days, 7 weeks, it's up to you. Kaya may freedom kang to say kung yun lang ang gusto mong itrabaho o gusto mo talagang maging bigger and busier.
Tandaan niyo ba kung ano yung adjustments ninyo leaving Sydney and saying hello to Tasmania?
Grabe, katakot. Actually, sobrang katakot because I have two kids. They were at that time was, I think she was 9 and 15. We had to sell everything. We had to sell the house. We had to sell the business. Para sa family ko, sobrang adjustment. We actually don't know people, but one of our Filipino franchisee, siya yung nag-introduce to the community. Pero at that time, I was flying in and flying out for 6 months. To manage the gym cleaning Tasmania. So challenges na that we all have to tackle as a family of four. The whole Tasmania is, you know, with you. So pwede mo talaga siyang i-grow. Ang marami, sabi ko, maybe this is something that we can give back to Australia. Maybe Filipinos din gustong mag-business na cleaning. Yung goal na yon is huge. I still wanna reach out. Sino pa rin yung matulungan namin sa business. Back then, as I've said, there was only one Filipino. Ngayon, there are 20 Filipinos na. And we have over 50 franchises in the whole Tas.
Question po, so when you moved to Tasmania, stos na naman ba kayo ng panibagong investment?
Yes, that's correct.
Magkano na naman po? Just give us a range. Regional expansion na to, hindi po ba?
Yeah, back then, between 100 150K, you were given the whole right for the whole Tasmania to grow. Nakita ko naman yung opportunity somehow. Plus lang talaga is back then when we moved here, mura pa ang mga bahay sa Tasmania. And I guess napag-grow din namin yung Tasmania is word of mouth. Luna sa mga community ng Filipino, community and their family that joining. Na-refer ka ng friend mo, ng family mo. It means that you believe in them. I guess you just have to be there. That it's not just about the money. It's about that you want other family to grow as well. Yung freedom. Iba-iba ang reason actually ng mga franchises namin why they joined it. Merong iba na nabully sa trabaho. They're given a chance for this and they're prospering. Nakakatuwa. Alam nila how much I care. Hindi ko sila papabayaan when they call me for support and everything. Anything at all, andyan ako para sa kanila. So call, email, SMS, they are all answered quickly as possible. They won't call me to waste my time. Given it 3 months, sabi ko sa kanila talaga, I will hold your hands until okay na kayo.
Ano-ano po ang mga issues or concerns ng mga franchisees?
Challenges nila is how to win job. When they do the quotation, matter of giving them, coaching them, this could be something that you need to do the tweaks. From the time they make the call, time that they actually have to go to the client's house and do the quotation, lahat yon. Iko-coach mo. Part ka naman ng business, ang daming alamin, di ba? So, meron din kaming mga apps na dapat nila i-learn. Kawa, katulad lang yung, Josh, I don't wanna work on Saturday, Sunday. Tingnan ko lang yung settings nila, kung sakto ba.
Have you ever said no to a potential franchisee?
Yes, pero ha, hindi Pilipino. Kasi he lied. He actually emailed our CEO. He emailed ni Josh, why did you not take this guy? Kasi nagreklamo siya, he got the money, he got the vehicle, bakit hindi ko daw siya kinuha? So when I explained it to our CEO, sabi niya, good on you, Josh. Hindi ko siya tinanggap dahil sabi niya, Josh, I want a territory. So they have a territory. I don't want them to know that I'm in the cleaning business. Sabi ko, how are you going to grow? If you don't want to call yourself as a cleaner business owner, what's the point of having that business, right? Then he manipulated the photos. Sinabi ko, sana your photo, your car, dapat walang dent. Nagbigay ako ng advice kasi mahal kasi yung magpalagay ng signage, di ba? Ayaw niyang sumunod. So sabi ko, you're not the right fit for me.
O ano po ang risks? Meron po bang safety concerns?
Oh, yes. Yung sinasabi ko sa mga franchise namin is, before you enter a property or if you're in the property, your safety comes first. So meron kami yung WHS namin, di ba? If you don't feel safe, back out. This is what you need to do. Actually, I have to call Police Tasmania. Kasi yung bagong franchisee, ito yung i-clean mo, magkano to? Nagpadala sa akin ng photos. For example, Josh, I need to do a quotation on this. Nakita ko yung photos, sabi ko, huwag ka nang pumunta. Don't go there. Sabi, parang siyang crime scene. Pinadala ko na sa police, ganito, ganon. Binigay ko yung details. And then, nagpasalamat naman ang police na sa report na yon. And sabi niya, you've done the right thing. And it's good that you did not send your franchisee. For that matter, you know, concerned ko rin sa safety nila. And may mga tao rin, especially Tasmania, no? Meron ding mga abusive din. So sabi ko sa kanya, ilog in ninyo sa system. Call me. Red flag natin para hindi na siya maulit. There are challenges.
Ano-ano po yung mga insurances na meron kayo at permits just to make sure na protektado din kayo?
Una, yung ABN. So hindi sa negosyo mo. Kami talaga kailangan mo ng sa cleaning or industry. Public liability insurance is very important na personal and accident na insurance. Ano mangyari sa'yo, paano na lang, you need to have that. Kailangan din nila ng income protection. Hindi rin kung mag-start ka ng business na may mag-hire ka ng tao, mo rin mag-ano ng work cover insurance. Hindi naman ganun kahirap talaga, but you just need to cover.
Were there any unforeseen expenses or costs?
Yung vehicle mo, yung talaga meron ka dapat na cash flow na pag nag-run ka ng business, paano pag nahinto ka? Dahil yun nga, may nagkasakit sa pamilya mo, di ba? Lalo na sa sasakyan, mga gamit mo, may extra pera ka ba to cover that? May illness, yung talagang kailangan, di ba?
O ang final message ninyo sa mga gustong magtayo ng negosyo?
Katakot magsimula, but it's good. And then you just need to, ang kinatakutan mo. Hindi ka masyadong risk taker, then just cover all with a lot of questions and maybe ask din sa community, ano ba yung gusto mong gawin na business, di ba? I'm involved with yung mga business yung sa government. May mga networking, pwede ka magtanong sa mga migrants. So meron din kami dito sa Hobart, mga migrant mentors. So sumasali ako doon para yung takot, ano yung mga questions mo, ano ang needs. So depende kasi, di ba? Iba-iba talaga. So anong gusto mo, maging partnership ba yung business mo or maging sole trader ka ba? Kung anong kailangan doon, ano mga necessary na papers doon. Yun ang, I think, investigate mo. And then explore kung is that something that you want. I mean, ayaw maglinis. Obliss cleaning, ano? Ang taas ng standard. May magic wand ka na ibalik yung ano mo. Otherwise, hindi mo makukuha yung bond mo. Parang brand new siya, o di ba? Ang hirap nun, ha? Meaning organizations na kailangan cleaners. Okay? Mahirap, pero tiyaga. May gold pa rin. Gold mine.
Thank you so much! Kay Ms. Josh Opolea Vizcarra. Papakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
May Peraan.
May Peraan.
Thank you.
At nagbabalik pa rin ang SBS Filipino, TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Sa pagkakataon pong ito na pag-usapan din kanina yung FIFA World Cup na magaganap po dama sa ngayong araw ng simula, ano, at libreng-libreng mapapanood sa SBS. Pero po kaugnay ng kwento na yan, marami pong mga kabataang Filipino-Australian na sport po ay hindi lang laro at minsan ito po yung naguhubog ng disiplina, tiwala sa sarili at pagkakakilanlan. Kilalanin po natin ang kwento ngayon ng isang teenager na Filipino-Australian footballer na yung pagmamahal po sa larong football ay naging bahagi na ng kanyang pagkatao, pangarap at koneksyon sa komunidad. Narito po ang report, ang ulat, buong kwento mula kay Helen Quinyanola.
Sa maraming pamilyang Pilipino, basketball ang larong unang nakikilala ng kabataan. Ito ang larong madalas maririnig sa kalsada, makita sa barangay, sa paaralan, at maging sa mga simpleng pagtitipon ng pamilya at komunidad. Pero para sa 15 anyos na si Xavier Andanar, mula sa Ballarat, Victoria, football ang ginagalawang mundo. Isang mundo kung saan niya natagpuan ang disiplina, pagkakaibigan, tiwala sa sarili, at mas malalim na pagmamahal sa sport.
I guess growing up in Melbourne, when I was little, you know, like soccer is popular with Europeans, and there was a lot of Europeans in my school at the time, so I would just play with them at like recess. We didn't really play basketball, it was just soccer. I started playing when I was around 5 years old. I was just playing it for fun, nothing serious. And then about until year 7 is when I really started to enjoy soccer and I started to care about it more. And that's when I really fell in love with soccer.
Sa bawat sipa ng bola, may bahagi ng sarili na naipapakita si Xavier. Bilang atleta, bilang kabataan, at bilang isang Filipino-Australian na patuloy na hinahanap at hinuhubog ang kanyang lugar sa mundo ng sport. Sa bawat ensayo at laban, dala niya ang pangarap na mas mapahusay pa ang kanyang laro. Ngunit higit pa sa mga trainings, puntos at panalo, hinuhubog din ng football ang kanyang kumpiyansa, disiplina at karakter. Mga aral na dinadala niya hindi lamang sa pitch, kundi sa buhay.
Yeah, I guess you could say I feel responsible, yeah, for the commitment they put in. Yeah, it definitely gives me more of a drive.
Pero hindi laging panalo ang naging kwento ni Xavier sa football. Sa kanyang karanasan sa Ballarat City Football Club, naalala niya ang panahong minsang itinuring ang kanilang club na isa sa pinakamahina sa Victoria. Hindi lamang sila nahirapang manalo, sunod-sunod din ang naging pagkatalo. At sa isang laban kontra Green Gully sa kanilang home ground, nagtapos ang laro sa masaklap na score na 14-0. Para sa isang batang tunay na minahal ang football, hindi madaling pasanin ang ganoong klase ng pagkatalo. May mga araw na unti-unting nauubos ang kumpiyansa. May mga pagkakataong humihina ang loob. Ngunit sa gitna ng paulit-ulit ng pagkatalo, may nanatiling mas matibay kaysa anumang score sa board. Ang pagmamahal sa laro, ang samahan ng teammates at ang kakayahang tumawa, matuto at muling tumayo kahit masakit ang resulta.
The mental side, I guess, like when you don't make a team or you lose a big game, that's just really hard on you. Well, I guess, our club was just really bad. At that time, maybe a couple years ago, we were terrible, like bottom of the league, all of our teams.
Noong 2025 preseason, nagsimulang magbago ang direksyon ng kwento ni Xavier at ng kanyang koponan. Sa isang practice match kontra Geelong, naramdaman nilang iba na ang loob ng team. May bagong players, mas seryosong training, at mas malinaw na paniniwalang hindi na sila basta-basta matatalo. Sa unang pagkakataon, hindi lang sila pumasok sa field para lumaban. Pumasok sila nang may tiwala na kaya nilang manalo. At nanalo sila. Para kay Xavier, hindi iyon ordinaryong panalo. Iyon ang naging simula ng pagbabago.
It was only up until recently we just started to develop. The coaching definitely improved along the way. I guess we had more players who are willing to who just love the game. You just have to push through. If there's a goal that you're willing to reach, I don't really give up on my goal. Like I've done so much already for it. You know, like giving up now.
Para kay Xavier, mahalaga ang bawat panalo. Pero sa paglipas ng panahon, mas natutunan niyang mas mahalaga ang mga taong kasama niya sa paglalakbay, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kaibigan. Ang teammates na kasabay niyang natalo, natawa, nag-ensayo at muling bumangon, mga samahang unti-unting tumitibay sa bawat laban. Sa huli, naunawaan ni Xavier na ang football ay hindi lamang tungkol sa rankings. Tungkol din ito sa mga taong piniling hindi sumuko at sasaya ng paglalaro kahit mahirap ang season.
Obviously playing MPL, lots of driving down to Melbourne. They're always driving me to Melbourne on Sundays on the way, or driving me to training as well, even though they're always busy. They're always cheering me on. Dad's always giving me feedback after I play. He's always like, oh, you did good this, did good on this, you did good on that. You need to improve on this. So I can just feel the support.
Sa bawat training, bawat pagkatalo, at bawat pagkakataong muli siyang tumatayo, unti-unti niyang natututunan na ang pangarap ay hindi minamadali. Hindi ito nabubuo sa isang panalo. Natutunan niya na ang pagiging mahusay na player ay hindi lamang nasusukat sa galing sa bola at sa field. Nasusukat din ito sa kakayahang bumangon matapos ang pagkatalo, sa pakikinig sa coach, sa pagrespeto sa teammates, at sa pagtitiwala sa sariling proseso.
I was in their issues not long ago. I'm looking up to Asian Filipino players, and it's just really makes me feel proud to see like other Asian and Filipino people succeeding in football. And I'll tell them, you know, just keep going. Well, I hope it helps me. Obviously, I hope to be a good player, and as a person, I hope it brings me lots of just helps me mentally. Yeah, just hard work, and it just helps me.
Hindi lamang sa football field natutong tumayo si Xavier. Sa labas ng pitch, natagpuan din niya ang isa pang paraan para marinig ang kanyang boses, ang pagkukwento. Kabilang si Xavier sa 35 inspiring young people mula Ballarat, Victoria, na napili sa ABC's Takeover Storytelling and Leadership Program for Regional Teens bilang bahagi ng 2026 winners. Sa programang ito, binibigyan ng pagkakataon ng mga kabataang mula sa regional communities na ibahagi ang kanilang sariling kwento. Para kay Xavier, ang kwentong pinili niyang dalhin ay ang kanyang journey sa football. At bilang Filipino-Australian, mahalaga rin kay Xavier ang representasyon.
Inspires me to see Filipino players, just to know that someone of my culture can play at a high level and just represent Philippines, yeah.
Do you think football has the power to bring cultures, or different cultures together?
100%.
Have you experienced that personally?
Yeah, well, a couple of my friends, you know, I have Nigerian friends, I have Hispanic friends, they all play football and it just brings our culture together. I have white friends, they all just play football and yeah, it just brings us together.
Sa panahon ng FIFA World Cup, mas lumalawak ang usapan tungkol sa football. Maliban sa mga malalaking teams, malalaking stadiums o magagaling na players, tungkol din ito sa mga batang nakakakita ng inspirasyon mula sa laro.
For me, soccer is more than a game because it helps me mentally and helps me become better as a person and not just physically. It's really helped me through, you know, hardships and made lots of friends through it as well. It's also that social aspect, cultural aspect as well, brings cultures together.
Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quiñanola.
Maraming salamat, Helen Quiñanola, sa ulat na yan. At malaking bagay talaga sa mga kabataan, lalo na yung mga anak ng mga kababayan dito sa Australia na lumaki din sa iba't ibang bahagi pa ng sports at yung representasyon sa iba't ibang uri ng larangan. Mababalikan nyo po ang panayam na yan sa sbs.com.au/Filipino. At ulitin natin na live at libre po sa SBS na eksklusibong mapapanood ng FIFA World Cup 2026. Lahat po yan ng 104 o 104 na laban ay live at libreng mapapanood sa SBS, SBS Viceland at sa pamamagitan po ng SBS On Demand. Kasama na yung mga replays dyan at mga documentaries, highlights ng mga matches at iba pa. Puntahan nyo lang SBS On Demand. At available din ang SBS Filipino sa mga iba't iba pong mga updates na magaganap po tungkol dyan sa FIFA World Cup. Papapakinggan din ang mga tampok na kwento at panayam dito sa SBS Filipino or SBS Audio app, mag-download na kayo. Libreng-libre yan sa Google Play, gayon din sa App Store. At syempre pa, huwag kalimutan po, magpo-post din po tayo ng mga updates sa FIFA at iba pang mga kwento ng mga Pinoy sa Australia sa ating Facebook page at Instagram. Hanapin nyo yung SBS Filipino. Ayan, ngayon nyo na hanapin. Hanapin nyo ngayon at i-press nyo na o i-click nyo na yung like or follow. Ayan, ako maraming salamat po. Natapos lang po ang isang oras ng balitaan at impormasyon araw-araw makinig sa SBS Filipino. Ako po ang inyong lingkod, DJ Korea. Maging mabuting Pilipino nasaan ka man sa mundo.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.